Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, iubiți prieteni! Ne bucurăm să ne adunăm din nou pe frecvențele speranței. Eu sunt Diana Miclea, iar la pupitrul tehnic se găsește colegul meu, Loran Sechei, inginer de sunet. Ne aflăm în apropierea sărbătorii creștine, popular cunoscută ca Floriile, ce are în centru evenimentul intrării Domnului Iisus în Ierusalim, când oamenii l-au petrecut în cetate ca pe un adevărat rege, cu ramuri de finic, așternându-și hainele înaintea lui. Au strigat: Osana, fiul lui David! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului! Osana în cerurile prea înalte! Intrarea Domnului Iisus în Ierusalim a fost un moment profețit care trebuia împlinit. A marcat cea mai dramatică și mai importantă săptămână din istoria lumii. Săptămâna aceasta a început cu parcursul său regal și s-a încheiat cu moartea lui Iisus pe cruce, prin care oamenii au fost împăcați cu Dumnezeu. Am ales să privim în această ocazie la scena creionată în Biblie de către Apostolul Ioan în Evanghelia sa din capitolul 12. Este împreună cu noi pentru a ne conduce în cetate alături de Iisus, pastorul Beniamin Zeiler. Bine ați revenit la Căminul nostru!
Mulțumesc pentru invitație, cu mare bucurie am venit!
Domnule Zeiler, haideți să citim înainte pasajul la care ne vom referi în această ocazie, iar apoi îl cercetăm mai cu deamănuntul. Citim așadar în Ioan 12. A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Iisus în Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare strigând: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris: Nu te teme, fiica Sionului, iată că împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început, dar după ce a fost proslăvit Iisus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că ei le împliniseră cu privire la el. Toți cei ce fuseseră împreună cu Iisus când chemase pe Lazar din mormânt și îl înviase din morți, mărturiseau despre el. Și norodul i-a ieșit în întâmpinare pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Fariseii au zis deci între ei: Vedeți că nu câștigați nimic! Iată că lumea se duce după el. Acesta este textul la care ne referim în această ocazie și în primul verset se vorbește despre a doua zi. Care este contextul despre care vorbim, despre care citim aici?
Întotdeauna în Evanghelii, când se stabilește clar timpul unui eveniment, evenimentul respectiv este foarte important. Iar pentru evrei, termenul de comparație, și în cazul acesta și în alte cazuri, este ziua săptămânală de sărbătoare, de odihnă, și anume sâmbăta. Iar aici, pentru că este vorba de a doua zi, este ziua întâia săptămânii sau duminică. Aceasta este ziua în care Iisus intră în mod triumfal în Ierusalim. Ceea ce aș vrea să mai precizez la aspectul acesta, faptul că Iisus intră călare pe un măgar. În adolescență, când am început să citesc Biblia sistematic și să caut să o înțeleg, am fost cât se poate de necăjit. Și ziceam în sinea mea: dacă eu aș fi trăit în vremea aceea, sigur aș fi avut un cal frumos, mare și alb și îl aș fi dat Domnului Hristos să intre călare pe un astfel de cal. Ar fi meritat. Dar așa, ucenicii au fost neatenți și n-au găsit altceva decât un măgăruș. Mai târziu însă am aflat că la înscăunarea unui împărat în Orient era următorul obicei. Împăratul intra în cetatea de scaun, călare pe un măgar, dacă în regatul lui și în timpul domniei lui, obiectivul lui principal era dezvoltarea economică a cetății, a țării, și avea în obiectiv o perioadă pașnică de domnie. Dacă însă era un împărat războinic care avea planuri de cucerire, atunci intra călare pe un cal care scotea fum pe nări, iar din copite îi săreau scântei. Deci Domnul Hristos a intrat în mod simbolic în Ierusalim triumfal, călare pe un măgar, pentru că era cel mai îndreptățit să transmită un mesaj de pace către poporul lui.
Când privim în acest prim verset pe care l-am citit, în versetul 12, observăm că ni se arată o mare gloată, o mare mulțime care îl întâmpină pe Iisus. Despre cine este vorba aici? Despre câte persoane vorbim aproximativ?
Istoricul evreu Iosifus Flavius spune că sărbătorile evreiești adunau foarte mult popor în Ierusalim. El precizează că la una din sărbătorile de Paște, peste 2 milioane de oameni, de musafiri, au venit la Ierusalim. Tot el este cel care spune că de regulă la Paște nu veneau așa de mulți pentru că nu puteau circula pe mări cu corăbile, era primăvara de timpuriu și era pericol de furtuni. Dar la sărbătoarea cincizecimii, Ierusalimul găzduia până la 2,5 milioane de peregrini, de musafiri, de evrei care erau în diaspora, răspândiți cu afacerile în diverse cetăți și care vroiau să participe la aceste sărbători. Cert este că locuitorii Ierusalimului erau ospitalieri, iar musafirii nu erau pretențioși. Dacă putea să-și întindă rogojina la rădăcina unui perete sau sub umbra unui copac, era la fel de mulțumit cum suntem noi astăzi într-un hotel de 5 stele.
Ce credeți că a determinat mulțimea să strige și să-L recunoască pe Iisus ca rege? Până atunci nu mulți L-au numit fiul lui David, nici măcar în privat, dar acum nu se închisesc de nimeni. Ce a realizat această schimbare de atitudine?
În primul rând, trebuie să ținem cont de existența profețiilor mesianice, care au creat o stare de așteptare, la care, dacă adăugăm și jugul roman care apăsa extrem de dureros, atunci această așteptare se acutizează. Pe măsură ce Mesia întârzia să apară, se ajunge la urgența acestei dorințe de a-L întâmpina, de a-L vedea în sfârșit pe Mesia. Iar dacă la toate aceste elemente pe care le-am enumerat adăugăm și faptul că până atunci, deși au existat momente în care ucenicii împreună cu poporul ar fi vrut să-L înscăuneze pe Iisus, pe tronul lui David, și de fiecare dată el a refuzat, e clar că acum poporul s-a pus pe treabă, pe acțiune, și a fost pentru prima dată când Iisus acceptă să fie aclamat, să fie însoțit în mod triumfal în intrarea lui în Ierusalim.
Biblia spune că oamenii aceia care L-au întâmpinat pe Iisus țineau în mâini ramuri de finic, de palmier. Ce reprezentau aceste crengi?
Așa cum citim și în Cartea Apocalipsei la capitolul 7, versetul 9, ramurile de finic reprezintă un simbol al triumfului. Iar dacă urmărim profețiile biblice și vedem cum toate profețiile biblice cu privire la Mesia s-au împlinit exact în persoana Domnului Hristos, putem spune că Iisus atinsese în momentul intrării în Ierusalim punctul culminant al activității sale, momentul în care poporul trebuia să-l privească ca pe Mesia cel adevărat. Acesta este motivul pentru care oamenii au purtat acele ramuri, iar Iisus a acceptat.
Ucenicii au fost și ei acolo. I-au fost alături în toată perioada de 3 ani și jumătate de lucrare a lui Iisus. Au văzut minunile, știau cine este. Iisus îi anunțase ce avea să se întâmple. Cu toate acestea, ei nu au înțeles ce se petrecea în acel moment. Ce credeți că era în gândul lor privind la acea scenă triumfală a intrării lui Iisus în Ierusalim?
Ucenicii lui Iisus și apropiații lor au avut mai multe tentative de înscăunare a lui Iisus, dar de fiecare dată el a refuzat și le-a dejucat planul. Cel mai concret și ilustrativ exemplu este momentul în care Iisus satură mulțimile cu miile dintr-o mână de mâncare, putem zice că din sandvișul unui copil, moment care trezește un entuziasm extraordinar de puternic. Iuda era cel care avea în capul lui de fiecare dată planul înscăunării. Domnul Hristos își dă seama de pericol și le dejoacă proiectul, dă drumul mulțimii, iar pe ei, pe ucenicii, îi obligă să urce în corabie și să traverseze de partea cealaltă. În momentul acesta însă, faptul că el acceptă intrarea triumfală în Ierusalim produce o adevărată descătușare. În sfârșit, obiectivul lor se împlinește. Sigur că aveau anumite nedumeriri, aveau anumite temeri. De aceea evanghelistul Ioan spune că atunci nu și-au dat seama ce se întâmplă cu ei, abia mai târziu au realizat. Faptul că așteptările lor nu se potriveau deloc cu comportamentul Domnului Hristos. Ei vroiau un Mesia militar, un Mesia rege, împărat, un războinic care să pună mâna pe sabie, care să îi elibereze de sub domnia jugului roman și să facă din ei eventual un imperiu mondial. Ori Domnul Hristos nu a venit pentru un imperiu pământesc, ci a venit pentru un imperiu spiritual. Nu să înlăture pe romani, ci să înlăture păcatul. Și atunci aici a fost neconcordanța între obiectivul lui Iisus și obiectivele lor.
Versetul 17 pe care l-am citat raportează o mărturisire a unei părți dintre oameni. De ce credeți că acești oameni au ales chiar acel moment să-l mărturisească pe Iisus în legătură cu învierea lui Lazar?
Aici putem vorbi despre un cumul de evenimente care duce la o explozie emoțională care nu mai poate fi stăvilită. Liderii poporului nu-l simpatizau, pe Iisus și-l vânau, obiectivul lor era să-l vadă arestat, condamnat, executat, să scape de el, pentru că felul lui de a fi, învățătura lui, comportamentul lui, obiectivele lui, stilul lui de viață, toate acestea nu erau compatibile cu felul lor de a concepe leadership-ul, conducerea poporului. Și atunci el refuză înscăunarea, deși toți erau convinși că o merită. Și în momentul acela, văzându-l pe Lazar acolo, Lazar care a fost înviat din morți, au zis ei, cine a mai făcut vreodată așa ceva? E clar, ăsta este Mesia. Acum trebuie să acționăm. Atașamentul lor față de Hristos, susținerea lor, toate acestea erau dovezi de netăgăduit. Lazar era de față, era prezent. În felul acesta, entuziasmul a ajuns la culmile cele mai înalte.
Descoperim apoi în versetul 18 o nouă mulțime care i-a ieșit lui Iisus în întâmpinare. Probabil este prima dată când îmi dau seama că la acest eveniment au fost prezente două grupuri de oameni și nu un singur grup. Relatați-ne cum s-au format cele două gloate și cine făcea parte din fiecare.
Sărbătorile evreiești întotdeauna au fost sărbători frumoase, interesante, cu trăiri spirituale foarte profunde, foarte înalte, dar acopereau și nevoia de părtășie. Simțământul apartenenței era foarte mult întărit cu ocazia acestor sărbători. Acesta este motivul pentru care venea atâta lume de fiecare dată la sărbători, dar acum interesul pentru a participa la această sărbătoare de Paște la Ierusalim era foarte mare datorită personalității, datorită atitudinii, a comportamentului, a persoanei lui Iisus. Evanghelistul spune că se discuta printre participanții la sărbătoare, că au venit cu o săptămână înainte pentru toate ceremoniile, se discuta și se făceau pronosticuri. Iisus va participa la această sărbătoare? Unii l-au însoțit de pe muntele Măslinilor pe Iisus, iar alții care erau în cetate și care trăiau cu această întrebare, cu această dilemă, care de fapt ascundea în spate o dorință înfocată de a-L vedea în sfârșit pe Mesia și să aibă loc eliberarea, marea eliberare, momentul în care aud peste zidurile cetății osanalele mulțimii care îl însoțea pe Iisus, au alergat în întâmpinarea Lui. Și în afara zidurilor s-au întâlnit cele două mulțimi, care apoi l-au însoțit într-un cor triumfal pe Iisus, intrând în cetatea Ierusalimului.
Mărturisesc că versetul 19, care urmează, este un pic neclar pentru mine. Fariseii au zis deci între ei, vedeți că nu câștigați nimic, iată că lumea se duce după el. La ce se referă aceste cuvinte? Vedeți că nu câștigați nimic, dacă ei vorbeau ei între ei.
Dacă e să traducem expresia, am putea zice nu izbutiți, nu puteți înfăptui ceea ce v-ați propus, nu realizați nimic. Liderii religioși ai timpului și ai neamului erau deranjați de persoana, de învățătura, de comportamentul, de atitudinea, dar mai ales de popularitatea Domnului Hristos. Și obiectivul lor era cât mai repede posibil, până când popularitatea lui nu crește mai mult decât era, să scape de el. Iar în momentul în care îl văd intrând triumfal în Ierusalim, pentru ei este un dezastru cum mai mare nici nu se putea să fie. Adică ei plănuiau să-l îndepărteze, dar într-un fel care să nu incite furia maselor, iar ei îl văd pe Iisus la un simplu pas distanță de tronul lui David și pur și simplu sunt blocați. Au înmărmurit, nu mai știu ce să gândească, ce să spună, asistă neputincioși la acea manifestare și în altă evanghelie citim că au venit la Iisus și i-au spus să îi certe pe ucenici și pe cei care îl aclamau, iar Iisus le spune, dacă ei astăzi vor tăcea, atunci pietrele vor striga. Adică Iisus spune, a sosit vremea în care să se dea o mărturie cât se poate de clară, de evidentă, că El este Mesia. În anii anteriori acestui eveniment, în special atunci când Iisus săvârșea o minune care avea ca obiectiv să dovedească mesianitatea Lui și să-i convingă pe oameni să aibă încredere în învățăturile Lui, după fiecare minune de vindecare, el spunea celui vindecat, du-te și nu mai spune nimănui nimic, pentru că nu vroia ca minunea respectivă să fie o provocare pentru liderii religioși care nu-l simpatizau, iar în felul acesta proiectul lui, activitatea lui să aibă de suferit. Acum, oricum era în ultima săptămână, mai erau câteva zile până la momentul în care Iisus urma să își ofere, să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mântuirea neamului omenesc. Iar acum, dacă oamenii ar fi tăcut, Dumnezeu ar fi făcut o minune și pietrele ar fi vorbit. Lucru pe care arheologia îl demonstrează astăzi, că pietrele îl și fac. Dacă oamenii sunt mai reținuți în a accepta dovezile mesianității lui Iisus, arheologia aduce o sumedenie de dovezi în direcția aceasta.
La momentul acela, intrarea Domnului Iisus în Ierusalim nu era practic o sărbătoare. Totuși, creștinii au făcut din această zi un prilej de celebrare, de bucurie. Ce semnificație are pentru noi astăzi sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim?
Sărbătoarea intrării Domnului Hristos în mod triumfal în Ierusalim trebuie să aibă ecou peste veacuri și asupra noastră, a celora care trăim oarecum într-un con de umbră vis-a-vis de certitudinea și de manifestarea bucuriei mântuirii. Și dacă atunci poporul, cei care îl așteptau pe Mesia, au trăit din plin manifestarea acestei bucurii, Dumnezeu dorește cu atât mai mult astăzi, după 2000 de ani, să celebrăm această bucurie a descoperirii mesianității lui Iisus, să-L vedem în persoana lui Iisus pe Mesia cel prezis de profeți, să îl primim ca mântuitor al nostru personal, să devină experiența de căpătâi a vieții noastre și să trăim într-adevăr o viață de biruință. Religia creștină are mai multe fațete, creștinii au mai multe comportamente. Spre exemplu, pocăința este un regret profund pentru relele săvârșite, o continuă ferire de a le mai face. Rugăciunea implică, pe lângă mulțumire, implică cererea, implică pocăința, regretul, dar viața de credință trebuie neapărat să aibă și partea aceasta de triumf, momentul în care, în sfârșit, Iisus devine împărat, rege în viața mea, în casa mea, în biserica mea. Și vreau să îi încurajez pe ascultătorii noștri să trăiască această bucurie, să o celebreze. Momentul în care Iisus devine regele lor, rege în casa lor, rege în biserica lor și rege în perspectiva lor de veșnicie.
Mulțumim că ați fost în această ocazie de sărbătoare cu noi, domnule Zeiler.
Cu mare bucurie!
Prieteni, sperăm că în acest prilej de bucurie, de sărbătoarea floriilor, Domnul Iisus să intre și în căminele și în inimile voastre. Până la o nouă întâlnire pe frecvențele Radio Vocea Speranței, vă dorim pace și multe binecuvântări!